መንግስቱ ኢትዮጵያ ኣብ ዚምባብዌ ዝግበር ለውጢ ኣመራርሓን ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ሓሊፍካ ምሃብ ዕድል ገይሩ ኣይርዮን ክብሉ ዋሃቢ ቃል ሚኒስትሩ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ገሊፆም። ብካል ወገን ግብፂ መራሕያ ምስ ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን መዘንኦም ዝተዘራረበትሉን ዝበፅሐቶ ስምዕን ዝጥዕስ ተግባር ትፍፅማላ ኢሎም ምንያፈወርቂ
ኣብ ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ካብ ስልጣን ምውራድ ናይ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም መፃኢ ዕድል እንታይ ክኸውን ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ሓፈሻዊ ምላሽ መሃብ እዮም መሪፆም።
ዚምባብዌ ውስጥ ያለው ሁኔታ መንግስት ሲከታተለው ቆይቷል። በሰላማዊ መንገድ
ኣብ ዚምባብዌ ዘሎ ሁኔታ እቲ መንግስቲ ክከታተሎ ፀኒሑ እዩ። ብሰላማዊ መንገዲ መዓልቦ ክረክብ ድሌት መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። ከም እትፈልጥዎ ፕሬዚደንት ነበረ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ዚምባብዌ ዕቆባ ካብ ዝረኽቡ ነዊሕ ግዜ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ውልቀ ሰባት ናይ ምህዳን ድሌት ዘይኮነስ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ናይ ምፍፃም ግዴታን ሓላፍነትን ኣለዎ። እዚ ፍትሒ ምስ ምስፋን ደኣ እምበር ውልቀ ሰባት ምስ ምህዳን ዝተሓሓዝ ኣይኮነን።
ብካልእ ወገን ግብፂ መራሕያ ምስ ናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን መዘነታቶም ዝፈረምዎ ስምምዕ መርህ ዝጥሕስ ተግባር ትፍፅማላ ክብሉ እቶም ውሃቢ ቃል ኣፍሊጦም። ሚኒስትራት ማይ ሰለስቲኤን ሃገራት ኣብ ቀረባ ኣብ ካይሮ ዝገበርዎ ብዘይ ስምምዕ ዝተዛዘመ ኣኼባ መበገስ ዝምስሕ ሓብ ይብሉ ኣቶ መለስ ኣለም።
በቅርቡ ካይሮ ጋር ከተካሄደው ስብሰባ ጋር የተነሳው የስብሰባው ስኬታማ ለመሆን
ኣብ ቀረባ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ ዝተላዕለ እቲ ኣኼባ እውት ዘይምዃኑ ናይ 1929 ናይ 1959 ስምምዕ ተቐበሉ ኣይንቕበልን ካብ ዝብል ዝመንጨወ እዩ። 4 መጥቢ ኢትዮጵያ 85 ሚእታዊ ማይ ኣባይ ተመንጩ ካብዚ ማይ ትጥቀም ግን ዜሮ እዩ። ነዚ ማይ ብሓባር ምጥቃም ይከኣል እዩ። ትርጉም ዘለዎ ተጽዕኖ ብዘይፈጥር ኩነታት ኢትዮጵያ ብዘይፈረመቶ ስምምዕ ዝኣረገን ዘብቅዐን ስምምዕ ኣይክትቅየድን እያ። ስለዚ ቁኑዕ መፍትሒ ንኹለን ኣባይ ተፋሰስ ሃገራት ተረባሕቲ ዝገብር ስርዓት ምዝርጋሕ እዩ። ኢትዮጵያ ትማሊ ሎሚ ኮነ ጽባሕ መርሃኣ ንምትሕብባርን ድልውነትን ተገዛኢት እያ።
ሰበ ስልጣን ግብፅን መሓውራቱን ካብዚ መንፈስ ብተቃራኒ ሓበሬታታት ይዝርግሑ ኣለዉ። እዚ እውን ደይመደይ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ ዝበሉ ኣቶ መለስ ኣለም እዞም ኣረኣያታት ኣፍረስቲኦም ብፍላይ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንግብፂ ክበፅሑኦም ኣብ ዝበሃለሉ ድሮ ምዃኑ ግቡእ ኣይኮነን፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኩሉ ይፈልጦ እዩ፣ ግን ልብዕብኡ ዝሓልፎም ምትሕባር ብሕታዊ ኣማራፂ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ምባል
በግብፅ ወገን በኩል ያለው እንቅስቃሴ የሰውስቱ ሃገራት መሪዎች የፈረሙትን የመርሆች ስምምነት ወይም ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንስፕልስ የሚጥስ ነው።
ብወገን ግብፂ ዘሎ ምንቅስቃስ መራሕቲ ሰለስቴን ሃገራት ዝፈረምዎ ስምምዕ መርሆታት ወይ ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንስፕልስ ዝጠሓሰ እዩ። ኢትዮጵያ እዚ ስምምዕ ንክኽበር ብፅኑዕ ተዘኻኽር። ቀንዲ ዕላማ ኣካይዳን ግብፂ ኢትዮጵያን ካልኦት ናይ ናይል ላዕለዋይ ተፋሰስ ሃገራትን ብናይ ኣባይ ማይ ከይጥቀማ ናይ ምክልካል ጉዳይ እዩ።
ብሰበ ስልጣን ግብፅን መሓውራትን ዝፍንው ሓበሬታታት ትኩረት ንምቕያርን ዝተጀመረ ሰናይ ናይ ልዝብ ከይዲ ንምብልሻው ዝተዳለውን እዮም ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ በዚ ኣይ ክትዘናጋዕን እያ። ንሳቶም ኣብ ዘዳለውዎ መፃወድያ እውን ዓይነ ኣቶኒና ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ እውን ጠጠው ዝብል ምስ ተወድአ ጥራይ ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።